วอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่25เมษายน2557นะครับประธานาธิบดีโอบามาย้ำยืนยันพันธกรณีของสหรัฐในการปกป้องญี่ปุ่นหากหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนถูกโจมตีนักเรียนมัธยมเกาหลีใต้ที่เมืองแอนซานกลับไปเรียนหนังสืออีกครั้งเมื่อวันพฤหัสบดีขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเรือเฟอร์รี่ล่มเมื่อ9วันที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็น159คนแพทย์อเมริกัน3คนเสียชีวิตในอัฟกานิสถานหลังจากที่มือปืนบุกเข้ายิงสังหารที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงกาบูนอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานการสำรวจเกี่ยวกับ Global Information Technology ประจำปี2557เรื่องเกี่ยวกับประเด็นสำคัญจากที่ประชุม Global Ocean Action Summit ที่กรุงเฮกในสัปดาห์นี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลางหรือเมอร์สสร้างความกังวลให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเทคโนโลยีใหม่ที่จะทำให้รถยนต์หรือยวดยานพาหนะสามารถสื่อสารติดต่อกันได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐเริ่มการเดินทางเยือน4ประเทศในทวีปเอเชียคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียและฟิลิปปินส์โดยเริ่มจากญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกโดยเมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโอบามาได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นและให้คำรับรองกับรัฐบาลญี่ปุ่นว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีอยู่กับญี่ปุ่นในเรื่องการช่วยปกป้องญี่ปุ่นหากญี่ปุ่นถูกจีนนั้นบุกเข้ายึดครองหมู่เกาะเซนกากุในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างจีนกับญี่ปุ่นในขณะนี้แต่ผู้นำของสหรัฐก็ยืนยันว่าตนไม่ได้กำลังขีดเส้นตายท่ามกลางความขัดแย้งของสองประเทศนี้แต่อย่างใดลุยส์รามิเรสผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโตเกียวและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
The...treaty between the United States and Japan preceded my birth. So obviously this isn't a red line that I'm drawing. It is the standard interpretation.
ครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่กรุงโตเกียวระหว่างการพบหารือกับผู้นำญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะว่าสหรัฐจะยึดมั่นตามสนธิสัญญาที่สหรัฐทำไว้กับญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานที่ประเทศพันธมิตรปฏิบัติระหว่างกันโดยสหรัฐยอมรับดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นตามสนธิสัญญาดังกล่าวและประธานาธิบดีโอบามายืนยันว่าคำประกาศครั้งนี้ไม่ใช่การขีดเส้นตายหรือยื่นคำขาดในเรื่องข้อพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเพียงแต่ปฏิบัติตามสิ่งที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาเท่านั้นหมายความว่าสหรัฐมีพันธะที่ต้องช่วยปกป้องญี่ปุ่นจากการถูกโจมตีซึ่งไม่ใช่จุดยืนใหม่แต่เป็นจุดยืนที่สหรัฐยึดมั่นมาโดยตลอดนะครับ
And let me reiterate that our treaty commitment to Japan's security is absolute. And Article 5 covers all territories under Japan's administration.
คำกล่าวของประธานาธิบดีโอบามาที่โตเกียวในวันพฤหัสบดีถือเป็นแถลงการที่เข้มแข็งที่สุดของประธานาธิบดีสหรัฐต่อกรณีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะเซนกากุโดยก่อนหน้านี้1วันประธานาธิบดีโอบามาได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นด้วยใจความลักษณะเดียวกันทำให้ทางกระทรวงการต่างประเทศจีนต้องออกมาเตือนว่าสหรัฐไม่ควรเลือกข้างและควรเคารพความจริงแต่ประธานาธิบดีโอบามายืนยันในวันพฤหัสบดีนะครับว่าสหรัฐไม่ได้เลือกยืนข้างใดข้างหนึ่งในข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะเซนกากุและบอกว่าตามประวัติศาสตร์นั้นหมู่เกาะดังกล่าวควรอยู่ภายใต้การดูแลของญี่ปุ่นโดยสหรัฐเชื่อว่าไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ที่ว่านี้โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากอีกฝ่ายหนึ่ง
We don't take a position on final sovereignty determinations with respect to Senkakus but historically they have been administered by Japan
ครับประธานาธิบดีโอบามาเดินทางเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยต่อท่าทีของอเมริกาว่าจะยื่นมือช่วยเหลือญี่ปุ่นในกรณีที่เกิดปัญหารุนแรงกับจีนหรือไม่โดยชาวญี่ปุ่นจำนวนมากมองว่าสหรัฐล้มเหลวในซีเรียและยูเครนมาแล้ว และในการหารือกับนายกรัฐมนตรีอาเบะครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามายังได้กระตุ้นให้ญี่ปุ่นเร่งการเจรจาเรื่องข้อตกลง Trans-Pacific Partnership หรือ TPP กับสหรัฐและอีก10ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งค้างคาเนื่องจากความเห็นไม่ตรงกันเรื่องการกำหนดภาษีสินค้าเกษตรของญี่ปุ่นนอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวถึงเกาหลีเหนือด้วยว่ากำลังบ่อนทำลายความมั่นคงในแถบเอเชียแปซิฟิกและว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐควรร่วมมือกันกดดันให้เกาหลีเหนือหยุดพฤติกรรมคุกคามและบอกด้วยว่าความร่วมมือจากจีนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันจากญี่ปุ่นประธานาธิบดีโอบามาเดินทางต่อไปยังเกาหลีใต้เพื่อหารือในประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือจากนั้นไปยังมาเลเซียซึ่งจะถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในรอบเกือบ50ปีที่เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการจุดหมายปลายทางสุดท้ายของประธานาธิบดีโอบามาในการเยือนเอเชีย4ประเทศคือฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังมีข้อพิพาทเรื่องพรมแดนทางทะเลกับจีนเช่นกันครั้งนี้นับเป็นครั้งที่5ที่ประธานาธิบดีโอบามาเยือนเอเชียนะครับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อ5ปีที่แล้วโดยเมื่อ3ปีก่อนประธานาธิบดีโอบามาประกาศไว้ว่าการเพิ่มความร่วมมือทางทหารและทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคือภารกิจสำคัญที่สุดของสหรัฐภายใต้นโยบายมุ่งเน้นไปทางเอเชียหรือเอเชียพิวัตครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งของเอเชียตะวันออกนะครับในขณะที่กำลังมีความวิตกกังวลว่ารัฐบาลเกาหลีเหนืออาจเตรียมการที่จะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ใต้ดินอีกครั้งหนึ่งนั้นนักวิทยาศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ชั้นนำคือนายเดวิดอัลไบรท์ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันชื่อ Institute for Science and International Security และเคยเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสำนักงานพลังงานประมณูระหว่างประเทศหรือ IAEA มาก่อนตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นอาจจะมีหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งมีขนาดเล็กพอที่จะติดตั้งอยู่บนจรวดขีปนาวุธได้แล้วการประเมินเรื่องนี้มีขึ้นในขณะที่กำลังมีการคาดการณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งมาจากคำเตือนของรัฐบาลเกาหลีเหนือเองที่ว่าตนนั้นกำลังทำการทดลองนิวเคลียร์ในรูปแบบใหม่ครับจากเกาหลีเหนือขยับลงไปที่เกาหลีใต้นะครับ9วันหลังจากที่เรือเฟอร์รี่เซวอลซึ่งบรรทุกนักเรียนมัธยมเกาหลีใต้ไปทัศนศึกษาที่เกาะเจจูล่มลงนั้นขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเรือเฟอร์รี่ล่มที่ว่านี้เพิ่มขึ้นเป็น159คนแล้วนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีในขณะที่นักประดาน้ำกำลังพยายามที่จะเข้าไปค้นในตัวลำเรือเพื่อค้นหาศพผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเมื่อวันพฤหัสบดีเด็กนักเรียนของโรงเรียนมัธยมที่เมืองแอนซานกลับไปเรียนอีกครั้งหนึ่งโดยผู้บริหารโรงเรียนบอกว่าจะใช้เวลาในช่วง 2-3 วันแรกนี้ช่วยบำบัดเรื่องของความเศร้าสลดหรือว่าให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่รอดชีวิตครับในขณะที่เรือเฟอร์รี่ลำนี้ล่มนั้นมีผู้โดยสารอยู่บนเรือทั้งสิ้น476คนและมีเพียง174คนที่รอดชีวิตรายงานข่าวของ CNN ระบุว่าในบรรดาลูกเรือ29คนนั้นมี20คนที่รอดชีวิตและในจำนวนนี้15คนถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาว่าละทิ้งหน้าที่ไม่ช่วยเหลือผู้โดยสารในการอพยพออกจากเรือครับขยับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายการบินสายเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์นะครับเจ้าที่ทางการออสเตรเลียบอกว่าเศษชิ้นส่วนซึ่งถูกคลื่นพัดเข้าฝั่งที่เมืองออกัสตาทางด้านตะวันตกของประเทศนั้นไม่เกี่ยวกับชิ้นส่วนของเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ซึ่งเชื่อว่าตกลงในมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตกของออสเตรเลียแต่อย่างใดในขณะเดียวกันหน่วยงานที่ประสานงานเกี่ยวกับการค้นหาซากเครื่องบินในมหาสมุทรอินเดียบอกว่าการทำงานของยานสำรวจใต้ทะเลบลูฟิน21ซึ่งค้นหาร่องรอยหรือซากของเครื่องบินดังกล่าวใต้ทะเลซึ่งมีความลึกจากพื้นผิวน้ำถึง 4.5 กิโลเมตรนั้นยังไม่พบสิ่งใดซึ่งเป็นประโยชน์หรือเกี่ยวข้องแต่อย่างใดครับปัญหาในการค้นหาในบริเวณดังกล่าวก็คือทะเลในบริเวณนั้นมีความลึกมากอย่างน้อย 4.5 กิโลเมตรครับ และที่อัฟกานิสถานเจ้าที่รักษาความปลอดภัยของอัฟกานิสถานผู้หนึ่งยิงสังหารชาวอเมริกัน3คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กรุงกาบูนับเป็นการสังหารชาวต่างชาติครั้งล่าสุดในอัฟกานิสถานชาวอเมริกัน3คนที่เสียชีวิตครั้งนี้เป็นนายแพทย์ทั้ง3คนนะครับโดยเสียชีวิตหลังจากที่มือปืนบุกเข้ายิงที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงกาบูซึ่งดำเนินงานโดยหน่วยงานการกุศลคริสเตียนชื่อเคียวอินเตอร์เนชั่นแนลโดยผู้เสียชีวิต2คนนั้นเป็นนายแพทย์บิดาและบุตรซึ่งเดินทางไปเยี่ยมโรงพยาบาลแห่งนี้ในขณะที่เกิดการโจมตีส่วนผู้เสียชีวิตรายที่3นั้นเป็นกุมารแพทย์อเมริกันจากนครชิคาโกซึ่งได้ทำงานอยู่ในอัฟกานิสถานมาเป็นเวลา7ปีแล้วครับไปที่ตะวันออกกลางครับคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของอิสราเอลตัดสินใจที่จะระงับการเจรจาสันติภาพกับปาเลสไตน์เพื่อตอบโต้ต่อแผนการของการที่กลุ่มฟาตาและฮามาสนั้นจะเจรจาหารือเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้ระบุว่ากลุ่มฮามาสนั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ใช้วิธีสังหารและฆาตกรรมและเรียกร้องให้มีการทำลายล้างอิสราเอลในขณะนี้อิสราเอลสหรัฐและสภาพยุโรปพิจารณาว่ากลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในปาเลสไตน์นั้นเป็นองค์กรก่อการร้ายครับและเกี่ยวกับยูเครนนะครับรัสเซียเรียกร้องให้สหรัฐนั้นกดดันให้ยูเครนยุติปฏิบัติการทางทหารที่มุ่งปราบปรามกลุ่มผู้ติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียซึ่งพยายามจะแบ่งแยกดินแดนทางด้านตะวันออกของยูเครนโดยคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้กล่าวถึงรัฐบาลยูเครนว่าอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของสหรัฐและเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยรัฐบาลกรุงวอชิงตันให้มีการถอนกำลังของยูเครนออกจากพื้นที่ตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่พูดภาษารัสเซียและมีความโน้มเอียงโอนเอียงเข้าข้างรัสเซียครับขณะนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากข่าวโลกเรื่องหนักๆนะครับมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการสำรวจด้าน Global IT กันบ้างมหาวิทยาลัยคอร์เนลร่วมกับ World Economic Forum เผยแพร่รายงานการสำรวจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วโลกหรือ Global Information Technology Report ประจำปี2014รายงานฉบับนี้ได้ระบุถึงประเทศที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของตนมีประเทศใดบ้างที่ติดอันดับนั้นติดตามได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับเป็นเรื่องการศึกษาด้านศักยภาพของคนแต่ละประเทศที่จะใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจนะครับการศึกษาชิ้นนี้ทำโดยนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลของสหรัฐที่จัดลำดับประเทศและเขตเศรษฐกิจที่สามารถใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารหรือ IT เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของเศรษฐกิจของตน5อันดับแรกได้แก่ฟินแลนด์สิงคโปร์สวีเดนเนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์ตามมาด้วยสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐฮ่องกงสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้นะครับผู้ทำวิจัยกล่าวว่าการวัดผลดูจากความสามารถของระบบการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเมืองและธุรกิจและปัจจัยอื่นๆด้วยที่ส่งเสริมให้คนใช้เทคโนโลยี IT เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศเกษตรกรรมคือการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีติดต่อสื่อสารผนวกเข้ากับเครื่องจับระดับความชื้นของดินและแร่ธาตุต่างๆเพื่อที่เกษตรกรจะได้ใช้ปุ๋ยและรดน้ำพืชผักตามที่เหมาะสมดังนั้นจึงถือว่าเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี IT ในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของภาคเกษตรซึ่งเป็นส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของการสำรวจเกี่ยวกับ Global IT นะครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐคณะกรรมการสื่อสารของสหรัฐหรือ FCC เตรียมที่จะเสนอกฎใหม่เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกกันว่า Net Neutrality Rule ซึ่งกฎที่ว่านี้จะอนุญาตให้บริษัทผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบริษัทผู้ผลิตเนื้อหาสำหรับการนำส่งหรือการนำเสนอเนื้อหาโดยอาศัยอัตราความเร็วสูงได้ครับในขณะเดียวกัน FCC ก็กำลังจะเสนอให้มีการกำกับควบคุมของหน่วยงานรัฐบาลให้มากขึ้นเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ว่านี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันโดยเสรีหรือจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกครับ และวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง12จุดปิดที่ 16,502 Standard & Poor's ต่ำลง5จุดปิดที่ 1,875 ส่วน Nasdaq ก็ตกลง35จุดปิดที่ 4,127 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาฟังเรื่องราวการประชุม Global Ocean Action Summit ที่กรุงเฮกนะครับสัปดาห์นี้ที่กรุงเฮกมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางอาหารและการอนุรักษ์และการเจริญเติบโตของการประมงหรือที่เรียกว่า Blue Growth ซึ่งการประชุมดังกล่าวภายใต้กรอบที่ชื่อว่า Global Ocean Action Summit นี้จะสิ้นสุดลงในวันที่25เมษายนนี้ประเด็นสำคัญของการหารือดังกล่าวมีอะไรบ้างและที่ประชุมได้มุ่งเน้นความสำคัญของการประมงแบบยั่งยืนโจเดคาปัวมีรายงานเกี่ยวกับการประชุมเรื่องนี้ซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงจะนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
มีตัวเลขที่แสดงถึงความสำคัญของมหาสมุทรต่อมนุษย์ว่าราวๆ 40% ของประชากรโลกพำนักอาศัยอยู่ในระยะไม่เกิน100กิโลเมตรของชายฝั่งทะเลในขณะที่คนเกือบ700ล้านคนอยู่ในบริเวณที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียง10เมตรและประมาณ 12% ของประชากรโลกทำมาหากินกับทะเลนะคะรัฐมนตรีแชรอนดิกสมาของกระทรวงเกษตรของเนเธอร์แลนด์กล่าวต่อที่ประชุมว่าด้วยจำนวนประชากรโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปเป็น 9,000 ล้านคนในอีก36ปีข้างหน้าการอนุรักษ์และการร่วมมือกันเพื่อให้มหาสมุทรของโลกมีความเป็นอยู่ที่ดีและผลิตผลสูงจะช่วยให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและแพร่กระจายความมั่งคั่งออกไปได้ทั่วหน้าค่ะ
Let's face the facts. 80% of all life on the planet is found in the oceans.
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของเนเธอร์แลนด์กล่าวว่า 80% ของสิ่งมีชีวิตในโลกอยู่ในมหาสมุทรและว่ามหาสมุทรเป็นระบบบำรุงชีพของโลกที่ช่วยควบคุมบรรยากาศโลกและผลิตครึ่งหนึ่งของออกซิเจนที่มนุษย์ทุกคนต้องการอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะรัฐมนตรีแชรอนดิกสมาของกระทรวงเกษตรของเนเธอร์แลนด์ย้ำว่าเราจะคงความมั่นคงทางอาหารในโลกไม่ได้ถ้าไม่มีการประมงอย่างยั่งยืนและว่า 17% ของโปรตีนสัตว์ที่มนุษย์บริโภคมาจากปลาและคาดว่าความต้องการดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวในอีก20ปีข้างหน้าเป็นที่ยอมรับกันนะคะว่ามีภัยคุกคามสุขภาพของมหาสมุทรอยู่3อย่างคือการประมงเกินขีดจำกัดการเปลี่ยนแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำและมลภาวะดร.จิมยองคิมผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารโลกซึ่งกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมทางวิดิทัศน์กล่าวว่าธนาคารโลกได้เพิ่มการสนับสนุนให้กับการประมงการลดมลภาวะและการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำซึ่งรวมเรียกง่ายๆว่า Blue Growth ในส่วนต่างๆของโลกรวมถึงประเทศเซียร์ราลีออนและไลบีเรียในแอฟริกาซึ่งเวลานี้จับปลาได้มากขึ้น 40% และสำหรับมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะ
In the Pacific we're partnering with several countries and regional agencies to support smart limits on tuna fishing
ผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารโลกกล่าวว่าสำหรับมหาสมุทรแปซิฟิกธนาคารโลกกำลังร่วมมือกับหลายประเทศที่สนับสนุนการกำหนดขีดจำกัดการจับปลาทูน่าอย่างได้ผลสูงสุดซึ่งอาจเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงในแต่ละปีได้สูงถึง250ล้านดอลลาร์และนายอาร์นี่มาติสันผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขององค์การอาหารและการเกษตรหรือ FAO ของสหประชาชาติเน้นถึงความสำคัญของ Blue Growth ต่อที่ประชุมว่า
There are many good reasons why we need to push the blue agenda forward. The health of our planet itself, our health
เจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติกล่าวว่ามีเหตุผลที่ดีหลายอย่างที่ทำให้ต้องผลักดันเรื่อง Blue Growth นอกจากความเป็นอยู่ที่ดีของโลกแล้วสุขภาพอนามัยและความมั่นคงทางอาหารของเราขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิบัติต่อมหาสมุทรอย่างไรทรัพยากรทางทะเลไม่ใช่ของที่ไม่มีวันหมดสิ้นและเรายังจะใช้มหาสมุทรเป็นที่ทิ้งขยะต่อไปอีกไม่ได้ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติผู้นี้กล่าวไว้ด้วยว่า มหาสมุทรของโลกกำลังสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรวดเร็วและสัตว์น้ำในหลายบริเวณกำลังประสบภัยคุกคามจากสิ่งมีชีวิตที่แพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็วเขากล่าวว่า FAO มีโครงการที่จะช่วยให้ชาวประมงตามท้องถิ่นบริหารจัดการกับปริมาณปลาของตนได้แต่ประเทศหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่ไปร่วมการประชุมครั้งนี้จะต้องให้พันธกรณีและร่วมกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับเรื่องของ Blue Growth หรือ Blue Agenda นะครับหรือการประมงแบบยั่งยืนนะครับจากเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อด้วยเรื่องราวในวงการสาธารณสุขการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลางหรือที่เรียกย่อว่า MERS MERS สร้างความวิตกกังวลให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกเจ้าหน้าที่บอกว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส MERS นี้ยังไม่เพียงพออเลสซาเบธแอร์ร็อตส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไคโรและคุณรัฐพลอ่อนสนิททำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
รับซาอุดิอาระเบียประกาศว่าพบผู้เสียชีวิตอีก2รายจากเชื้อไวรัส MERSหรือไวรัสที่ทำลายระบบทางเดินหายใจสายพันธุ์ที่พบมากในตะวันออกกลางคำประกาศดังกล่าวมีขึ้น1วันหลังจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO แสดงความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขจากหลายประเทศตั้งแต่ซาอุดิอาระเบียไปจนถึงอียิปต์พยายามลดระดับความกังวลต่อการระบาดครั้งนี้ของเชื้อเมอร์สเชื้อโคโรนาไวรัสนี้ทำให้ผู้ติดเชื้อ1ใน3เสียชีวิตและพบครั้งแรกในซาอุดิอาระเบียเมื่อ2ปีก่อนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีผู้ป่วยเกือบ300คนในซาอุดิอาระเบียโดยผู้ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายกับโรคปอดบวมนะครับสำหรับเฉพาะในสัปดาห์ที่แล้วพบผู้ป่วยเพิ่มถึง50รายเจ้าหน้าที่ในตะวันออกกลางกล่าวว่าไม่มีอะไรต้องกังวลและไม่ต้องมีมาตรการเพิ่มเพื่อจำกัดการเดินทางท่องเที่ยวนายแพทย์อเมอร์คันดีลเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์กล่าวว่าหน่วยงานของเขาได้ใช้ระบบการคัดกรองตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศสำหรับกรณีที่ต้องสงสัย
The total sample examined from human cases it is about 8,000 and 500 cases
ว่ากรณีที่สุ่มตรวจมีทั้งหมด 8,500 รายแต่ไม่พบเชื้อดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายแพทย์คันดีลกล่าวว่ายังมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อเมอร์สเพราะมีการเดินทางของชาวอียิปต์มายังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามในประเทศซาอุดิอาระเบียนอกจากนั้นคนงานจำนวนมากเดินทางข้ามประเทศในภูมิภาคนี้ซึ่งก็เพิ่มความเสี่ยงของการแพร่ระบาดด้วยเขาบอกได้ว่าล่าสุดมีการพบเชื้อเมอร์สในอูฐของประเทศอียิปต์จำนวนหนึ่งทั้งนี้เชื้อดังกล่าวแรกเริ่มเดิมทีนั้นน่าจะเป็นการกระโดดข้ามสายพันธุ์ของไวรัสจากอูฐมาสู่คนโดยผ่านการสัมผัสต่อจากนั้นมาพบว่าผู้ที่รักษาผู้ป่วยเมอร์สก็ล้มป่วยด้วยเช่นกันไม่ใช่เพียงแต่ตะวันออกกลางเท่านั้นที่พบเชื้อโคโรนาไวรัสในผู้ป่วยเพราะในยุโรปและประเทศมาเลเซียก็พบกรณีติดเชื้อเช่นกันผู้สังเกตการจึงกังวลว่าการระบาดอาจจะเข้าสู่ระดับที่มีการติดเชื้อรวดเร็วเป็นเท่าทวีคูณหรือไม่ก็เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นการขาดความกระตือรือร้นในเรื่องการป้องกันอาจจะเป็นเพราะเมื่อเวลาผ่านไปหลายครั้งที่ผ่านมาความตระหนกในตอนแรกถูกมองว่าเป็นเรื่องเกินกว่าเหตุถึงอย่างนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเชื้อเมอร์สยังมีปริศนาหลายอย่างที่แม้ผู้เชี่ยวชาญก็ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงอย่างแน่ชัดนะครับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของซาอุดิอาระเบียอับดุลลาบินอับดุลลาซิสอัลระเบียบอกว่า
Hopefully that we will reach to an idea why the surges in April and May
เขาหวังว่าจะทราบสาเหตุว่าทำไมเกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมเขายอมรับว่ายังตอบคำถามนี้ไม่ได้ในขณะนี้ด้วย1วันหลังจากนั้นรัฐมนตรีผู้นี้ถูกย้ายออกจากตำแหน่งโดยไม่มีคำชี้แจงจากรัฐบาลนะครับที่น่ากลัวคือในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงถือศีลรอมฎอนและช่วงพิธีฮัจญ์ในเดือนตุลาคมจะมีชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้ามาซาอุดิอาระเบียซึ่งนั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่อาจจะต้องเฝ้าระวังอย่างแข็งขันมากขึ้นครับ ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้นะครับสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางด่วนของสหรัฐกำลังพิจารณาเพื่อจะอนุมัติระบบสื่อสารระหว่างรถยนต์หรือที่เรียกว่า V2V ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ถึง 80% โดยมีแผนจะนำมาใช้ในอีก3ปีข้างหน้าและคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานนะครับว่าระบบ V2V นี้คืออะไรใช้งานอย่างไรและจะเป็นประโยชน์จริงหรือไม่ครับ
รับรองจินตนาการถึงโลกในอนาคตที่รถยนต์สามารถส่งข้อความสื่อสารกันและกันได้เพื่อเตือนว่าคุณขับรถเร็วเกินไปหรือมีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าหรือให้เบรกอย่างทันทีทันใดก็คงจะช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ไม่น้อยนะครับเรื่องนี้กำลังจะเป็นความจริงและอาจเร็วกว่าที่คิดคือภายใน3ปีข้างหน้านี้หลังจากทางสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางด่วนของสหรัฐหรือ NHTSAเตรียมอนุมัติให้ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างรถยนต์ที่เรียกว่า V2V แล้วระบบ V2V นี้คือการส่งข้อมูลระหว่างรถยนต์ผ่านระบบไร้สายในทุกๆ10วินาทีเพื่อบอกถึงระดับความเร็วตำแหน่งอัตราเร่งและระยะเบรกโดยจะมีการส่งสัญญาณหรือข้อความเตือนจากระยะ300เมตรก่อนที่จะถึงจุดอันตรายเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์แต่ละคันสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นโดยผู้ขับขี่นั้นจะสามารถได้ยินสัญญาณเตือนและยังอ่านข้อความเตือนบนหน้าจอที่ติดอยู่บนคอนโซลของรถนอกจากนี้ยังมีระบบสั่นเตือนตรงที่นั่งคนขับด้วย NHTSA เชื่อว่าเทคโนโลยี V2V จะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ถึง 80%โดยคุณเกรกวินฟรีแห่งกระทรวงคมนาคมสหรัฐเชื่อว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้ขับขี่รถยนต์ทั่วไปรับมือกับอุบัติเหตุบนท้องถนนครับ
The way to look at it is the first 50 years of transportation safety have focused on surviving crashes
คุณเกรกวินฟรีระบุว่าช่วง50ปีแรกของการพัฒนาความปลอดภัยบนท้องถนนนั้นมุ่งเน้นไปที่มาตรการหรือโอกาสที่จะทำให้มีผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุได้มากที่สุดแต่จากนี้ต่อไปเทคโนโลยี V2V จะทำให้อุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับและแม้นักวิจารณ์ส่วนใหญ่เห็นดีด้วยกับเทคโนโลยีนี้แต่ก็ยังมีข้อกังวลบางอย่างเช่นว่าเทคโนโลยี V2V อาจทำให้เกิดความสับสนของเครือข่ายไร้สายในบริเวณนั้นเนื่องจากต้องใช้ช่องสัญญาณเดียวกับอุปกรณ์ไร้สายอีกหลายประเภท
If somehow we're sharing the spectrum and there's interference and so a car that could have
คุณสกอตต์เบลเชอร์แห่งกลุ่มที่มีชื่อว่า Intelligent Transportation Society of America ชี้ว่าเทคโนโลยีนี้อาจไม่สามารถช่วยหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้หากมีการแย่งใช้ช่วงความถี่เดียวกันมากเกินไปนอกจากนี้คุณสกอตยังกังวลถึงเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัวเพราะเทคโนโลยี V2V อาจถูกใช้ในการติดตามผู้ขับขี่รถยนต์บางคนโดยเฉพาะและเป็นหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ของคนคนนั้นได้ปัจจุบันหน่วยงานรัฐบาลและบริษัทเอกชนหลายแห่งกำลังลงทุนมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ในงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างรถยนต์และคาดว่าภายในปีคศ2017รัฐบาลสหรัฐอาจกำหนดให้รถทุกคันในอเมริกาต้องติดตั้งเทคโนโลยีนี้ด้วยความหวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นชีวิตบนถนนไฮเวย์จะไม่อันตรายถึงขั้นเสี่ยงตายอีกต่อไปครับกับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญ